Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, perencana keuangan dan juga founder dari Financialku.com. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai January Effect. Ya, kalau di saham itu ada istilah atau ada terminologi ya, yang mengatakan bahwa di Januari itu nanti saham-saham pada naik lagi gitu. Kayak kemarin Desember ada Santa Claus Rally atau mungkin ada window dressing. Nah, kalau Januari ada January Effect. Nah, kali ini kita akan bahas January Effect ini bersama financial planner kita, Pak Gede Indra Gautama. Halo Pak Gede.
Halo Pak Melvin, apa kabar?
Ya, baik, kabar baik. Apa kabar juga? Sehat semuanya?
Kabar baik Pak, sehat. Gitu.
Selamat tahun baru nih.
Selamat tahun baru juga ya Pak Melvin.
Oke, Pak Gede, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang January Effect nih. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih sebenarnya January Effect itu apa?
Iya, menarik ya Pak Melvin. Biasanya tiap awal tahun gitu ya, bulan Januari pasti lagi hangat-hangatnya nih topik pembahasan January Effect ya. Nah, January Effect seperti yang kita tahu, itu adalah sebuah fenomena di pasar modal gitu ya, atau bisa kita bilang sebuah anomali di mana memang di awal tahun ini, khususnya bulan Januari, itu harga-harga saham itu mengalami kenaikan. Kenaikan harga di Januari ini biasanya diawali dari peristiwa atau aksi di bulan Desember sebelumnya. Seperti window dressing, atau di US itu ada yang namanya tax loss harvesting gitu Pak. Jadi kalau window dressing itu seperti kita tahu, manajer-manajer investasi kan dibaratkan mempercantik ruangan mereka dengan melakukan penjualan saham-saham yang spekulatif, kemudian diganti dengan saham-saham yang lebih solid fundamentalnya seperti itu, untuk mempercantik laporan keuangan mereka. Jadi di akhir tahun itu biasanya akan ada penjualan, itu dapat diistilahkan sebagai window dressing gitu dapat. Nah, kemudian kalau di US itu ada yang namanya tax loss harvesting, di mana para manajer investasi itu melakukan penjualan efek-efek mereka yang dalam posisi loss. Nah, ini dilakukan untuk melakukan penghematan daripada tax atas capital gain yang mereka achieve pada tahun tersebut gitu. Jadi untuk meng-offset capital gain tax yang mereka dapatkan di tahun tersebut, jadi mereka melakukan penjualan efek-efek yang pada saat itu ada dalam posisi loss, sehingga mereka bisa dapat tax yang lebih rendah gitu lah. Itu yang meng-encourage mereka untuk melakukan penjualan di Desember.
Kalau dari January efeknya sendiri ada gak sih efek kayak misalnya karena suasana tahun baru, semangat baru, udah semua hal yang baru, udah kayak itu naik gitu.
Ya, betul. Nah, jadi berawal dari event di Desember tersebut, di Januari, para manajer investasi perlu untuk merebalance atau membentuk kembali portofolio mereka. Jadi itu kenapa para manajer investasi baru melakukan pembelian di bulan Januari yang menyebabkan harga saham-saham itu mengalami kenaikan. Selain itu, tentunya buat teman-teman investor yang ataupun individual investor seperti kita kan dapat bonus akhir tahun gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bonus akhir tahunnya itu masih ada sisanya. Nah, sisanya itu bisa diinvestasikan lagi ke saham gitu. Dan itu bisa mendrive harga juga menjadi naik ya. Dan selain itu juga tentu di awal tahun biasanya kita membuat resolusi agar lebih baik di tahun tersebut gitu ya. Para manajer investasi di saham, dan itu pun akan mendrive harga saham juga menjadi naik karena melakukan pembelian saham gitu sih Pak. Itu beberapa faktor mungkin ya yang menyebabkan January Effect.
Oke, jadi tadi January Effect itu berarti kenaikan harga saham-saham di bulan Januari awal tahun, dan beberapa hal yang mendasari tadi ya, ada lanjutan dari window dressing, terus kemudian ada cut loss and
tax loss harvesting tadi ya.
Gitu ya.
Betul.
Semangat tahun baru. Bonus akhir tahun dipakai
buat semangat tahun baru
dan lain sebagainya itu ya.
Betul.
Ya. Oke. Gede, kalau boleh tahu nih, January Effect itu tuh mulai dari kapan ya? Ada sejarahnya nggak sih kayak gitu tuh? Atau itu tuh cuma mitos aja gitu?
Oke. Nah, Kalau dari yang saya baca ya Pak ya, informasi yang saya dapatkan, emang ada sejarahnya si January Effect nih Pak. Ya, jadi January Effect ini berawal dari observasi yang dilakukan oleh seorang investment banker dari Amerika Serikat gitu, yang namanya Sidney B. Wachtel. Nah, beliau melakukan observasi di tahun 1942, di mana periode observasinya itu dimulai dari tahun 1925. Nah, data yang beliau observasi itu data stock market di US ya. Nah, beliau menemukan bahwa saham-saham small cap atau yang kapitalisasi kecil gitu itu cenderung mengalami kenaikan harganya di awal tahun, khususnya bulan Januari, di awal bulan Januari hingga pertengahan bulan Januari. Dan kenaikan harga saham small cap ini pun itu malah mengalahkan kenaikan harga daripada kapitalisasi lainnya seperti mid dan bahkan large cap-nya gitu Pak. Nah, berawal dari observasi tersebut barulah kemudian penelitian-penelitian lanjutannya itu dilakukan gitu. Nah, diantaranya itu ada yang dari Rozev dan Kinney. Nah, mereka melakukan penelitian dengan time span atau rentang waktu yang lebih lama lagi sehingga 70 tahunan dari 1904 sampai 1974. Nah, datanya juga sama dari data Bursa Efek Amerika ya. Nah, mereka bahkan menemukan kenaikan harga dari saham-saham small cap ini di bulan Januari bahkan hingga 5 kali lipat. Nah, dan yang terakhir itu informasi yang saya dapatkan itu ada research dari Solomon Smith Barney namanya. Beliau melakukan risetnya untuk rentang waktu dari 1972 sampai 2022. Nah, beliau menemukan bahwa saham-saham kapitalisasi kecil itu memiliki potensi mengungguli saham-saham kapitalisasi besar hingga 0,82% di bulan Januari. Namun di bulan lainnya, saham-saham small cap ini malah underperform dibandingkan dengan large cap-nya. Nah, tiga penelitian tersebut sih yang sejauh ini saya dapatkan sampai saat ini, Pak Melvin.
Oke, jadi memang itu ada sejarahnya, ada ceritanya gitu ya?
Ada ya. Sejarahnya, betul. Ada pembuktian ilmiahnya juga.
Oke, paham. Ya. Nah, apakah hal yang sama itu juga terjadi di Indonesia ya, Pak? Maksudnya saham-saham Indonesia juga mengalami kenaikan gitu. Ada nggak sih research-nya atau mungkin Pak Gede udah pernah tahu gitu, oh ternyata emang nih naik gitu.
Oke, data ini saya compile dari Kontan dan Bloomberg. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di rentang waktu 2013 sampai 2023, itu di bulan Januari khususnya, emang ada di 7 tahun, di mana di bulan Januari itu mengalami kinerja yang positif, Pak. Ya, jadi kalau dihitung probability-nya, nah selama 11 tahun kebelakang, itu kurang lebih 64% di bulan Januari itu pasti kinerjanya positif. Kecuali tentu ada di beberapa tahun ya, seperti 2020 dan 2021. 2020 dan 2021 ini, kalau kita masih ingat, ini masih ada dampak pandemi ya Pak.
Dampak pandemi ya, COVID ya.
Iya betul. Nah, okay. Instead of di bulan Januari, ternyata sekarang trennya sudah berpindah nih Pak. Malah di bulan Februari, itu kinerja IHSG khususnya, itu malah lebih baik dibandingkan Januari nih, kalau kita lihat datanya. Nah, probability kinerjanya positif itu lebih tinggi dibanding Januari, hingga 82%.
Oke, jadi kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya January Effect itu berdasarkan data, ternyata ini ya, malah lebih kuat yang Februarinya ya, dibandingin Januarinya ya, atau kinerja Februari lebih bagus daripada Januari ya.
Betul, untuk 11 tahun kebelakang ya Pak, dan di IHSG ya Pak.
Oke, baik. Jadi itu bukan mitos ya, tapi itu faktanya begitu ya.
Betul, dari data menunjukkan seperti itu Pak Melvin.
Oke. Gede, kalau gitu mau tanya dong, lalu gimana cara kita sebagai seorang investor khususnya ya yang jangkanya panjang gitu mengantisipasi January Effect, dan atau mungkin juga trader-trader yang jangkanya lebih pendek nih, gimana juga cara mengantisipasi efek Januari ini atau January Effect gitu?
Iya, baik Pak Melvin, ini berarti kita mulai ngomongin strategi gitu ya Pak?
Iya.
Oke, jadi untuk mengantisipasi January Effect ini, January Effect kan kejadiannya baru di bulan Januari ya Pak? Nah, Januari ini dan spesifik di bulan Januari gitu ya, dan sifatnya temporer gitu ya. Nah, untuk teman-teman trader atau investor jangka pendek mungkin bisa menyikapi January Effect ini sebagai peluang, dimana untuk mengkapitalisasi atau memaksimalkan untungan yang didapatkan teman-teman tentu mesti belinya pada saat harganya rendah. Nah, itu kapan? Itu tentu pada saat teman-teman investor besar gitu, seperti manajer investasi atau institusi melakukan penjualan di akhir tahun. Nah, teman-teman investor jangka pendek itu udah mulai boleh tuh mulai lihat saham-saham yang diincar itu di akhir tahun tuh, kira-kira apakah harganya itu sudah udah cukup menarik buat teman-teman, nah itu bisa tuh mulai dilihat di bulan Desembernya. Karena kalau kita mulai beli di bulan Januari, ataupun misalkan agak telat gitu ya, hingga mendekati pertengahan Januari, wah teman-teman investor jangka pendek tentu akan ketinggalan kereta atau bisa dibilang. Sehingga akan lebih baik bagi teman-teman investor jangka pendek untuk merencanakannya di bulan sebelumnya, dari bulan Desembernya. Itu untuk strategi investor jangka pendeknya ya Pak. Dan untuk strategi investor jangka panjang, kalau saya lihatnya sih, kalau bagi kita investor jangka panjang, itu lebih mementingkan kalau bisa dibilang mindset buy and hold strategy ya Pak ya. Dimana stay invested dengan averaging itu lebih efisien in the longer term. Selain itu, ya pada esensinya memang investasi saham ini adalah untuk jangka panjang kan Pak ya. Untuk mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang juga. Nah, bagi teman-teman investor jangka panjang, itu akan lebih bijak atau lebih efisien untuk tidak terlalu mengkapitalisasi atau mengambil keuntungan dari January Effect ini. Karena memang January Effect ini, walaupun pada secara historis memang terjadi tiap tahunnya, tapi di tahun depan kita tidak ada yang bisa menjamin itu bakal kejadian gitu. Jadi yang saya mau tekankan di sini untuk investor jangka panjang, sebaiknya tetap stick with our strategy gitu, buy and hold and stay invested in the stock market.
Saya setuju Pak Gede, karena menurut saya kalau kita investnya jangkanya menengah, jangka panjang, katakanlah lebih dari setahun gitu ya, teman-teman kita pegang sebuah saham gitu, atau kita invest sebuah saham gitu, lebih dari setahun, itu kita nggak lihat dari kegiatan atau rumor atau apa ya, kayak gini-gini gitu. Misal kalau aku sendiri nih teman-teman ya, aku tuh beli saham-saham yang memang harganya terdiskon dari harga intrinsiknya, masih punya story untuk, atau punya cerita untuk pertumbuhan, nah selama perusahaannya masih bertumbuh, harganya aku dapat diskon dari harga aslinya, ya sudah tunggu sampai harganya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, ya udah baru jual gitu. Kalau kayak gitu cara dapat duitnya ya, beli 1000, jualnya misal katakanlah di 2000 gitu, ya itu baru kerasa kan.
Betul Pak
ya, jadi nggak kerusa-kerusu gitu bahasa Jawanya ya.
Ya betul
buru-buru gitu ya, wah betul. Ini ada efek, udah kita beli, nanti malah belinya di pucuk lagi, di tinggi-tingginya baru beli.
Iya betul.
Pak Gede, kalau misal di January Effect ini sebenarnya ada nggak sih variasi dari January Effect yang mungkin Pak Gede udah amati di berbagai pasar keuangan, atau ini tuh cuman di saham aja gitu? Maksudnya pasar keuangan tuh misal apakah di emas juga ngefek, apakah di apa surat utang juga ngefek, kalau reksadana mungkin reflect ya, misal reksadana saham ya kan, reflect tuh, atau akan ngikutin saham IHSG-nya kan. Nah tapi kalau yang kayak obligasi atau surat utang, atau mungkin yang kayak tadi emas gitu, ngefek ya sobat?
Oke, terkait ini kebetulan data yang saya dapatkan itu hanya dari saham Pak. Jadi untuk aset kelas yang lain saya belum punya jawabannya Pak Melvin. Tapi mungkin saya boleh share sedikit ya yang saya dapatkan dari pasar saham negara lain gitu Pak.
Ya, tapi memang teman-teman secara umum January Effect itu istilahnya itu banyak dipakainya lebih ke pasar saham sebenarnya sih. Kalau yang saya tahu juga sebenarnya lebih banyak di pasar saham. Karena pasar obligasi itu ya untuk investor retail itu mungkin masih agak ini apa sih gitu, masih belum gitu paham gitu. Kalau obligasi itu biasanya teman-teman itu akan lebih terdampak dari berita-berita makro. Contohnya berita makro itu apa? Kenaikan atau penurunan suku bunga. Misal suku bunganya nggak cuma dari Indonesia, juga dari Amerika, Fed, atau juga mungkin suku bunga Indonesia dari Bank Indonesia. Nah itu lebih ngefek ke pergerakan harga-harga surat utang. Pak Gede udah bisa share-nya?
Okay.
Ya boleh, silakan share.
Jadi ini adalah long term analysis dari beberapa stock market di dunia. Itu ada di Australia, Jepang, UK, dan US ya. Nah untuk rentang waktunya ini cukup lama, sampai 130 tahun. Dimana di grafik berikut ini ditampilkan per dekadenya atau per 10 tahunnya. Nah di sini peluang untuk January Effect terjadi di tiap tahunnya itu, kalau kita bisa lihat di Australia, itu sepanjang 13 dekade, itu hanya di 2 dekade terakhir yang peluangnya rendah, hanya mencapai 50% itu terjadi. Kemudian di Jepang cukup volatil tapi ya, atau naik turun untuk peluang terjadinya January Effect. Sedangkan untuk di UK dan US juga hampir mirip seperti apa yang terjadi di Australia, di mana di 2 dekade terakhir itu peluang terjadinya January Effect itu paling tingginya itu di 50-60%. Nah, kesimpulannya apa? Dari 4 negara ini, itu kita bisa lihat dalam 2 dekade terakhir, January effect itu sepertinya mulai berkurang nih peluang terjadinya. Jadi in the longer term atau di beberapa tahun ke depan, mungkin investor akan lebih bijak untuk tidak terlalu put their faith in January effects sih Pak.
Okay.
Kalau kita bisa lihat dari data historisnya gitu sih Pak.
Oke, Pak Gede, saya paham. Jadi teman-teman kalau ketika invest, jangan sampai wah karena January effect udah kita beli gitu. Jangan betul. Seperti itu gitu. Tapi stick to the plan. Kamu misal rencananya apa? Katakanlah kayak misal kalau kayak saya gitu, usia 30-an tahun, berarti nanti pensiun tuh 30 tahun lagi. Ya, strategi investasinya itu punya goals gede di 30 tahun yang akan datang, tapi butuh uang gede. Pensiun tuh butuh uang gede, teman-teman. Bisa sampai 10 miliar. 10 miliar 30 tahun lagi itu setaranya mungkin kurang lebih 2 sampai 3 miliar tahun ini gitu. Jadi kaya banget ya enggak, tapi sejahtera bisa. Ya itu seperti kayak sekarang aja kalau ada orang pensiun di tahun 2024 pegang uang 2-3 miliar ya kurang lebih seperti itu gitu. Nah kalau tujuannya jangkanya panjang, kita nggak usah buru-buru atau nggak usah semrawut gitu, investasinya tuh rapi gitu, dihitung gitu berapa yang butuh diinvest, target investasinya apa, pilih produknya apa. Nah teman-teman kalau misal teman-teman butuh bantuan untuk kira-kira invest apa nih, atau mungkin sudah punya investasi tapi butuh di review, nah teman-teman bisa hubungi Finansialku, bisa ngobrol sama Pak Gede. Caranya langsung aja di Instagram @financialku_com. Nah teman-teman ngomong aja, bilang aja ke adminnya kalau mau konsultasi investasi, atau juga bisa kunjungi websitenya kami di financialku.com. Di situ ada menu konsultasi. Nah teman-teman bisa isi jadwalnya. Nah nanti kalau ada teman-teman bisa atur untuk konsultasi ngobrol sama Pak Gede terkait strategi investasi. Kalau Pak Gede sendiri ada Instagram mungkin Pak yang mungkin bisa teman-teman bisa cek.
Instagram saya di @gautamavia.
@gautamavia. Oke. Nah nanti teman-teman, ini nanti obrolan kita ini nanti kita tag juga di Instagramnya Pak Gede. Nanti teman-teman bisa lihat juga di tagnya di Instagram Pak Gede, bisa di follow juga. Bang Gede, ini pertanyaan terakhir ini termasuk menyimpulkan nih semua obrolan kita. Ada nggak sih dampaknya, okay, atau mungkin seberapa besar mungkin ya dampaknya dari January Effect ini terhadap investasi jangka panjang dan jangka pendeknya kita?
Nah, mungkin sedikit melanjutkan yang sudah kita bahas sebelumnya ya Pak ya. Untuk strategi jangka pendek, investasi jangka pendek kita, January Effect tentu menawarkan peluang keuntungan ya. Itu bisa kita eksekusi dan bisa kita maksimalkan keuntungan tersebut, tapi dengan catatan itu tidak mengganggu investasi kita yang time horizon-nya jangka panjang. Jadi dalam berinvestasi ini, simpulannya untuk memanfaatkan January Effect itu sebaiknya kita pisahkan ya Pak. Untuk investasi jangka pendek kita bisa alokasikan itu untuk mendapatkan peluang di January Effect, sedangkan investasi jangka panjang itu sebaiknya kita stick to the plan gitu. Jadi sebaiknya kita tidak masukkan untuk berinvestasi atau kita capitalize dari January Effect ini.
Okay.
Jadi kesimpulannya kita pisahkan jangka waktu investasi kita, dan untuk memanfaatkan January Effect ini kita lebih prioritaskan ke investasi yang horizon kita jangka pendek gitu Pak.
Okay. Saya setuju. Jadi teman-teman kalau ketika investasi kita nggak cuma karena berita, nggak cuma karena news, tapi karena investasi itu benar-benar harus objektif. Objektif artinya bukan suka nggak suka, tapi lihat datanya, benar nggak sih datanya kayak gini, membicarakan kayak gini, ini pantas nggak sih kalau kita beli, kita tahan lama uang kita di situ gitu. Yes. Nah sekali lagi teman-teman, seandainya teman-teman mungkin saat ini lagi mumpung di awal tahun baru, teman-teman mungkin punya planning atau punya rencana pengen beli A, atau misal pengen beli rumah, atau pengen nikah, pengen nyiapin uang sekolah anak, atau mungkin juga pensiun, atau berangkatin orang tua ibadah haji atau perjalanan ziarah dan lain sebagainya mungkin ya. Nah teman-teman mungkin punya plan sebanyak itu gitu, tapi nggak ngerti gimana cara mulainya, ya coba aja dulu direncanain keuangan. Nah kalau teman-teman nggak ngerti juga caranya, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa konsultasi ke perencana keuangan, salah satunya kami di financialku.com. caranya teman-teman pergi ke Instagramnya @financialku_com, bisa direct message atau langsung kasih aja pesannya ke admin kita, kasih tahu aja mau konsul, nanti admin kita bantu, atau bisa ke website kami financialku.com, di situ ada menu konsultasi, teman-teman bisa langsung isi jadwalnya atau isi formulirnya, nanti kalau udah kemudian adminnya kami akan hubungi teman-teman. Dan sekali lagi kalau teman-teman pengen tahu informasi atau pengen ngobrol ngobrol juga lebih dalam bareng sama Pak Gede, silahkan aja ke Instagramnya @kautama_via ya Pak ya.
Iya, nah, betul.
Ya nanti Instagramnya Pak Gede nanti akan juga di tag di Instagram Finansialku. Thank you Pak Gede informasinya.
Semakin thank you juga Pak Melvin.
Terima kasih
teman-teman semua.
Ya, sehat selalu Pak. Dan teman-teman, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Yang tuh